Toko fa enina amby telopolo. Ary ireo lohan'ny fianakavim-ben'ny fianakavian'ny taranaka Gileada, zanaky Makira, zanaky Manase, avy tamin'ny fianakavim-ben'ny taranaka Josefa, dia nanatona amin'ny Mosesy sy Ropedidy izay lohan'ny fianakavim-be teo amin'ny zanak' Israely, ka niteny teo anatrehan'izy ireo nanao hoe: nodidian'i Jehovah ny tompoko mba hanomeny tany olovan'ny zanak' Israely amin'ny alalan'ny atsapaka. Nodidian'i Jehovah koa ny tompoko mba hanomeny lovan'ny zelofady rahalahinay ho an'ny zanany vavy. Raha misy zanaky ny foko hafa amin'ny zanak' Israely anefa maka an'ireo vehivavy ireo vady, dia sorona amin'ny lovan'ny razanay ny lovan'izy ireo ka hitambatra amin'ny lovan'ny fokon'izay olona ho vadiny. Koa hoe sorona amin'ny lovan'ny omenanay tamin'ny atsapaka izany. Ary raha tonga ny jobilo an'ny zanak' Israely, dia hitambatra amin'ny lovan'ny fokon'izay olona ho vadi ny lovan'izy ireo ka esorona amin'ny lovan'ny fokon'ny razanay. Dia nandidy ny zanak' Israely Mosesy araka ny baikon'i Jehovah ka nanao hoe: marina ny tenin'ny fokon'ny taranak'i Josefa. Koa izao ny teny nandidian'i Jehovah ho an'ny zanaka vavin'i Zelofada: afaka manambady izay tiany izy ireo, nefa amin'ny fianakaviany fokon'ireo razany ihany. Tsy misy lova tokony hafindrafindra foko eo amin'ny zanak' Israely. Samy tokony hazona ny lovan'ny fokon'ny razany mantsy ny zanak' Israely. Izay anisan'ny fianakavian'ny fokon'ny rainy ihany no tokony ho vadin'ny zanaka vavy rehetra manana lova eo amin'ny fokon'ny zanak' Israely. Amin'izay dia samy anana ny lovan'ny razany ny zanak' Israely. Koa tsy misy lova tokony hafindrafindra foko eo amin'ny zanak' Israely. Samy tokony hazona ny lovany avy mantsy ny fokon'ny zanak' Israely. Dia arak'izay nandidian'i Jehovah ny Mosesy no nataon'ireo zanaka vavin'i Zelofada: ko lasa vadin'ny zanaky ny rahalahindray ny Mahala sy Tirza sy Ogla sy Milka ary Noa zanaka vavin'i Zelofada. Lasa vadin'ny lehilahy tao amin'ny fianakavian'ny taranaka Manase, zanak' Josefa izy ireo, mba hijanona ny lovany eo amin'ny fokon'ny fianakaviandrainy ihany. Ireo ny didy sy didim-pitsarana nomeny Jehovah tamin'ny alalan'i Mosesy ho an'ny zanak' Israely teny amin'ilay makakarakaina ny Moaba any akaikin'ny renirano Jordanina sady tandrifin'i Jeriko.